Broer en suster, ons derde banier is op en ons praat vanoggend oor ons derde geloofsgewoonte. Ons het begin by bly gewortel en toe by groei nader en dan is die logiese ding dan natuurlik dat ons sal vrugte dra, nee. En is dra vrugte, met ander woorde, die volgende logiese stap, dat as ons gewortel is in die Here, dat ons dan sal vrug dra, dat ons sal groei en dat hy in wie ons gewortel is, met ander woorde, op die ouende prakties sigbaar sal word in ons lewens. En dit is waaroor hierdie dra vrugte geloofsgewoonte dan gaan, is dat ons gewoontes daaglikse gebruike in ons lewens sal inbou wat ons amper dwing om dat ons of dat ons aspris intentioneel daagliks moeite doen om sigbaar die Here se liefde uit te leef, sodat elkeen wat ons paai mee kruis sy liefde werklik kan proe. Kom ons kyk wat sê Johannes hoofstuk 15 oor hierdie saak, as die Here Jesus hier aan die woord is. Ons gaan net nou gaan ons natuurlik by die vrugte van die Gees uitkom, Galasiërs 5. Maar voordat ons daar kom, wil ek net laat ons so vir 'n oomblik hier by Johannes stilstaan en hoor wat dit is wat die Here hier vir ons sê. Goed, Johannes 15 vanaf vers 4. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. As jy gaan lees hier in Johannes 15, is dit eintlik goed om Johannes 15 vers 1 tot 8 te lees en dan direk daarna vers 9 tot 16 te lees, want dit is eintlik 'n parallelle stuk waar die verse so mooi mekaar speelbeeld en hy aan die begin die beeld gebruik van die boom en die vrugte of die wingerdstok, maar dan maak hy dit nog meer ernstig en sê maar dat ons sy woorde in ons sal bly en dat ons sal doen wat hy van ons vra. Goed, maar hierdie help ons so 'n bietjie om te verstaan waaroor hierdie vrugte dra ding gaan. En daarom is dit belangrik dat ons met ander woorde die regte vrugte sal dra. Eerstens, dat ons vrugte van die lewende boom sal dra, nee, dit help tog nie dat ons is op een of ander manier ingeplant op 'n dooie boom of dat ons self op die ouene stagneer en dat ons daarom nie meer vrugte kan dra nie. Onthou, vir 'n boom om te kan lewe, moet hy gewortel wees in die grond en moet hy uit die grond uit sy nutriënts, sy voedingsstowwe en sy water kan kry en moet daar vervoer kan plaasvind deur die stam, moet daar fotosintese kan plaasvind ensovoorts ensovoorts. So dit is maar net weer 'n bevestiging dat ons aan die lewende boom, aan die een wat die dood oorwin het, aan Jesus Christus die lewende God gewortel moet wees, op hom ingeplant moet wees. Want sien, daar is so 'n verskil tussen 'n tak en 'n stok, nee. Ons het by die week van gebed het ons so vinnig ook daarna verwys dat die verskil tussen 'n tak en 'n stok is natuurlik 'n tak is nog aan die boom vas, nê. Nee. Maar die oomblik as jy hom afgesaag het of hy afgebreek het, dan is dit nie meer 'n tak nie, dan is dit 'n stok, nê. Nee. En dan groei die groen gras nie meer so lekker daarom nie. 'n Stok is nie meer ingeplant op die boom nie en is dood. Maar 'n tak is ingeplant op die boom en is lewend en kan die voedingsstowwe van die wortels en van die stam af kry sodat die boom kan vrugte dra. Daarom is hierdie bly gewortel een so belangrik dat ons aan Jesus gewortel sal bly, dat ons op hom ingeplant sal bly sodat ons kan lewe. Dan wil die Here hê dat ons vrugte sal dra vir aflewering. Dat ons baie vrugte sal dra. Jy is sodat die mense dit kan sien en dat hulle kan sien dat ons sy disippels is. Hy sê bietjie later ook dat dit is die Vader se wil dat jy baie vrugte sal dra en dat ons kan vrug dra wanneer ons in sy hand is. As ons dit so bietjie anderster beskou, ernster lê 'n dromstokkie, maar hy's daar in die hoek en ek gaan nie nou daar afbuk nie want dit gaan snaaks lyk. As jy 'n dromstokkie vat en hy lê soos daar, nou daar in die hoekie, dan is dit ook maar net 'n stokkie, nê. Nee. Maar die oomblik as iemand daardie stokkie optel, wat weet hoe om daardie stokkie te gebruik, dan beteken die stok skielik iets. En net so kan ons, wanneer ons in God se hand is, instrumente in sy hand is, kan ons iets beteken, kan ons vrug dra. En dat ons dan vrugte met smaak sal wees, sodat mense daaraan kan proe, sodat dit vir die mens en die dier wat verby die boom loop iets kan beteken. Want sien, die vrugte beteken vir die boom eintlik niks, terwyl dit aan die boom hang nie. Die vrugte moet afgehaal word, dit moet geëet word, dit moet tot niet gaan, sodat dit kan versprei, sodat die boom kan voortplant en daar nuwe bome kan opkom. Net so met ons die vrugte wat ons dra, met ander woorde, nie vashou en wegsteek en sê, nee nee, hierdie is my vrugte, jy vat nie daaraan nie. Dat rugby gespeel het op skool, het meneer Van Wyk die hoof ons afgerig, en dan as een van ons aan die bal geklou het, en jy op die ouwe na die bal in die loskram verloor het, omdat jy aan die bal geklou het, dan het hy gesê, moet nie so aan die bal vastklou soos die premier diamant nie. En dat ons baie keer met ons talente, met ons vrugte, met ons gawes so werk, dat ons dit hier aan die boom wil hou. Maar dat ons moet besef dat dit moet smaak gee, sodat mense die liefde van die Here kan proe, sodat sy liefde kan sigbaar word in die wêreld. Nee. Onthou, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Efesiërs 1 vers 23. En natuurlik dat ons dan vrugte van die regte boom sal wees, nê. Nee. Hoor wat sê Lukas hoofstuk 6. Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word uit aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike plukke mens mos nie vye nie en van 'n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Dat ons met ander woorde ons harte sal volmaak van die Here, sodat ons lewens daarvan, ons monde daarvan kan oorloop, nê. Nee. Dat dit wat in ons harte aangaan op die ouene kan sigbaar word in die wêreld. Goed. So kom ons lees dan wat sê Galasiërs 5. Hoe lyk hierdie vrugte? As die Gees dan in my woon, as ek aan die Here gewortel is, as ek by hom ingeplant is, hoe lyk hierdie vrugte? En ons ken, natuurlik ken ons hierdie rympie, nê, liefde, vreugde, goedhartigheid, en ons plak dit op stickers, en ons sit dit op posters, en ons sit dit op ons WhatsApp status, en ons sit dit op koffiebekers, want dit is daarom maar so mooi, nê. En dit lyk so mooi, en ons plak dit op stickers op ons muur en so aan. Maar wanneer laas het ons regtig gedink oor wat dit beteken? Of is dit maar net 'n mooi versie op 'n prentjie? Wanneer laas het ons regtig gedink, maar wat verwag dit van my om hierdie goed uit te leef? En dit is goed om dit oral op te plak. Dit is goed en mooi en reg om dit op jou koffiebeker te sit by die werk, dat jy dit daaraan kan herinner word op 'n konstante basis. Maar ons moenie vergeet wat dit beteken nie, en ons moenie vergeet om dit uit te leef in werklikheid nie. Kom ons kyk wat hierdie vrugte is. Galasiërs 5 vanaf vers 16. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons lees net tot daar. Goed, broer en suster, nou, daar is 9 van hulle, 9 vrugte van die gees, en dit sal nou moeilik wees om hulle nou net op 'n lysie te sit, want hulle is klaar gelys. Dit is soos wat hulle voorkom as 'n lysie daar in Galasiërs 5. Maar ek dink dit is tog goed dat ons 'n geheel prentjie kry van waaroor hierdie vrugte gaan. En dit kan nou dalk so 'n bietjie akademies voel, omdat ons oor elkeen daarom so 'n bietjie ietsie wil sê. En eintlik sou 'n mens vir 9 weke hiermee kon besig wees en elke Sondag vir 9 Sondae lank oor elke een van hulle apart gepraat het en in elke een van hulle ingezoom het. Maar terwille van 'n geheel prentjie wil ek tog hê dat ons deur hulle gaan. En wat my persoonlik bietjie help om of baie help om hierdie ding te verstaan is om hulle in 3 groepe te verdeel, want dit is hoogstwaarskynlik die manier hoe dat Paulus dit ook bedoel het. Dat hulle in 3 groepe is. In die eerste groep gaan daaroor dat dit gaan oor eienskappe van God wat binne in ons moet sigbaar word. Dit kom met ander woorde van God af en van hierdie eerste 3 is hy absoluut die bron daarvan. So die eerste ene in hierdie groepie van 3 is natuurlik liefde. En ons moet nie miskyk die feit dat dit eerste staan nie. In Grieks is dit gelukkig so en ongelukkig, want dit is partykeer moeilik om die sinskonstruksie te verstaan, maar gelukkig is Grieks van so 'n aard dat die sinskonstruksie verander kan word, sodat die skrywer kan dit wat die belangrikste is, eerste sit. Hier is dit nou makkelijk, want dit is 'n lysie, maar op baie ander plekke in die Nuwe Testament gebeur dit so, dat Paulus dit wat die belangrikste is, eerste skryf. Die sinskonstruksie so 'n bietjie anders maak as wat ons in Afrikaans gewoonlik verstaan, maar dat dit wat die belangrikste is, heel eerste staan. En dis daarom dat liefde ook eerste staan. Dis daarom dat liefde bo aan die lysie is. Want liefde is die instigator. Liefde is die een wat dit alles aan die gang sit. En al die ander vrugte is eintlik maar net 'n uitvloeisel van liefde. Hierdie liefde kom natuurlik van die Here af. En as ons aan die Grieks gaan kyk, dan sien ons dat die Grieks is die woordjie agape. En as ons die woordjie agape is 'n woord wat jy al baie gehoor het, as ons dit gaan bietjie navors en kyk waar dit oralste gebruik word en hoe dit gebruik word, is die eerste belangrike een natuurlik waar 1 Johannes 4 sê dat God is liefde. Hy is die bron daarvan. Maar dan lees ons ook op 'n hele klompie ander plekke dat hierdie liefde wat ons in ons lewens beleef, kom van die Gees af. Romeine 5 wat sê dat die Here het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. En dat in dit self, in hierdie woord opgesluit, is die feit dat liefde selfopofferend is. Ons het verlede week ook so vinnig daarna verwys. Maar die liefde wat die Here vir ons kom wys het, is selfopofferend. En vra nie wat is vir my belangrik nie, maar vra wat is vir jou belangrik. So die liefdesvraag wat ons konstant vir onsself moet afvra, is hoe gaan dit wat ek nou wil hê en wat ek nou wil doen, die persoon oorkant my, naby my, beïnvloed. Dat ons op ander se belange ingestel sal wees. Selfopofferende liefde sal leef. Dit is die liefde wat die Here vir ons kom wys het. En dit is daardie liefde wat ons sigbaar moet uitleef in die wêreld, oral waar ons kom. Die tweede ene is vreugde. En hierdie vreugde kom ook van die Gees af. As gevolg van die inwoning van die Heilige Gees is daar vreugde ook in ons lewens. En op 'n paar plekke lees ons dat die blydskap wat van die Heilige Gees afkom, die vreugde wat die Heilige Gees vir ons gee, dit is 'n gawe van die Gees. Maar dit is ook 'n belofte wat die Here vir ons gee. In Johannes 15, net so 'n bietjie later, dan sê hy, ek sê hierdie goeders vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en dat daardie blydskap volkome kan wees. Dit is 'n belofte van die Here. En dat as ons dit snap, as ons snap dat dit wat dit beteken om by hom ingeplant te wees, dat ons dan daardie vreugde in ons lewens sal kan beleef. Volkome blydskap sal kan beleef. Hierdie vreugde is dan ook nie gegrond in ons eie ervarings nie. Hierdie vreugde wat van die Here afkom, hang nie af van my omstandighede nie. Hierdie vreugde is gegrond in wie ons is in Christus. dit is gegrond in die almag van die Here. Net so tussen hakies, ek sal in die week, hier is 'n klomp teksverwysings wat hier saam met dit gaan, waarvoor ons nie in een erediens tyd het, om hulle allemaal te lees nie. Ek sal een skriftelike dingetjie opstel, wat ons in die week beskikbaar sal stel, as enige iemand belangstel, dan kan jy die skriftverwysings gaan naslaan, en hulle allemaal saam gaan lees. Goed, en dan, laastens, is hierdie vreugde, is ten spuite van swaar kry. Dat ons, ten spuite van die lewe wat vir ons kan druk, kan hierdie vreugde nog steeds deel wees van ons lewens. En dan natuurlik Filippense 4 vers 4, die opdrag, dat ons bly moet wees, wees bly, verbly julle in die Here, en dat daardie vreugde op daardie manier deel is van ons lewens. Die derde ene is dan vrede, en hier gaan dit nie net oor die vrede wat ons met God het, as gevolg van die feit dat die Here Jesus vir ons die vrede wat daar, wat die vyandskap wat daar tussen die mens en God was, kom herstel het, en so dat daar vrede kan wees, dit gaan ook die, oor die vrede van God, wat oor ons gedagtes die wag hou, omdat ons in 'n regte verhouding met die Here kan wees. En hierdie woordjie vrede, die Griekse woord wat hier gebruik word, beteken letterlik om aan mekaar vas te bind. Dan word dit wat vroeger van mekaar losgebreek het, die vyandskap wat daar tussen die mens en God is, as gevolg van ons sondes, het die Here Jesus kom vat, en hy het dit weer kom aan mekaar vastbind. Hy is met ander woorde weer eens die bron daarvan. En dan sê hy op 'n stadium ook self, sê hy dat ek laat vir julle vrede na, hy gee dit vir ons. En net soos die vreugde, kan ons hierdie vrede hê, ten spuite van ons omstandighede. En dan sê Filippense 4 vers 6 en 7, die Here is naby, maak in alles julle begeertes en julle behoeftes aan die Here bekend in gebed en smeking, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte die wag hou in Christus Jesus, ons Here. So hierdie drie, liefde, vreugde en vrede, kan jy hoor, dit kom van God af. Hy is die bron daarvan. Dit bring ons dan by die volgende drie, en dit gaan oor God deur ons, met ander woorde, hoe dat hierdie liefde, vreugde en vrede nou deur ons optrede begin sigbaar word. Hoe dat die Here deur ons werk in die dinge wat ons doen. Die eerste ene hier is geduld. Nou geduld is natuurlik 'n moeilike een, nê. Ek het in die week het ek weer so 'n bietjie, wat sal mense dit noem, beproeving beleef. Toe daar so groot staaltrok voor my ry, en ek met my laaitjie by die skool gaan haal, en toe op die laaste oomblik, toe ek nou by hom wil verbygaan, toe sit hy sy flikker aan, toe die robot groen word, en hy draai voor my in. En toe raak ek bietjie ongeduldig. Maar gelukkig is die Here se genade groot, en vergewe hy dominees ook. Goed, nee, broer en suster, dink maar aan hoe seer dit maak as iemand ongeduldig is met ons, nee. Vooral as 'n mens half bietjie uitgelewer is, afhanklik is, broos is, en dat 'n mens ander mense nodig het, of dood eenvoudig net iemand naby jou is, wat naby jou is, wat ongeduldig raak met jou. Hoe vinnig dit 'n mens seer maak. Hoe vinnig ons ander mense kan seer maak, wanneer ons ongeduldig optree. So hierdie is 'n moeilike een, maar dit het so 'n sterk getuienis. En met al drie van hierdie gaan ons sien hoe dat die Here vir ons die voorbeeld stel, en hoe dat ons ten spuite van onregverdige behandeling moet geduldig wees, en die ander twee ook, en dat ons, omdat die Here dit vir ons gedoen het, dit ook aan ander moet doen. So dat ons met ander woorde ook, ten spuite van onreg, ten spuite van onregverdige behandeling, dat ons geduldig sal wees, dat ons verdraagsaam sal wees. En omdat die Here geduld aan ons bewys het, lankmoedig is en vol liefde is, dat ons juist daarom ook geduld aan ander sal bewys. Net so werk dit ook met die tweede ene in hierdie groep, hierdie vyfde ene vriendelikheid. Hierdie woordjie vriendelikheid is baie meer as om net om op, met 'n glimlag op jou gesig rond te loop. Dit gaan eintlik oor 'n aktiewe ingesteldheid wat ons moet hê. Ander vertalings vertaal dit met sagmoedigheid. Engels vertaal dit met kindness of gentleness. Dit gaan met ander woorde oor 'n ingesteldheid wat ons moet hê. En net soos met geduld dat ons dit ook sal doen omdat die Here Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Matteus 11 wat hy sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. En dan gaan hy verder om te sê, neem my juk op julle. My juk is sag. My las is lig. Dan sê hy dat hy is sagmoedig. Hy het daardie voorbeeld vir ons gestel. En dat ons ten spyte van onreg nog steeds hierdie vriendelikheid kan hê. En dat daar geen groter getuienis is dat wanneer ons onregverdig behandel word en onderdruk word, dat ons aanhou om die Here se liefde op hierdie manier te skyn deur ons vriendelikheid nie. En dat ons omdat die Here dit vir ons gedoen het, ook dit aan ander moet doen. Die 6de een is goedhartigheid. En dit gaan hier oor ook meer as net om 'n mooi hartjie te hê en blymoedig te wees of wat ook al, dit gaan oor 'n liefde vir wat goed is, vir afskuw wat sleg is en na jaag na wat goed is. Romeine 12, vir afskuw wat sleg is en jaag na wat goed is, dat ons met ander woorde die goeie sal lief hê en dat ons aktief sal soek na dit wat goed is. Ons aktief sal soek na dit wat goed is. Goed, dat ons dit sal doen ten spyte van onregverdige behandeling en dat ons dit ook sal doen omdat die Here dit aan ons bewys het. Omdat hy goed is, ook vir ons. Onthou, die Here sorg vir ons omdat hy goed is en nie omdat ons goed is nie. Goed, die derde ene gaan absoluut oor ons ingesteldheid, oor die manier hoe dat ons onsself handhaaf, nee. Dit gaan nou so 'n bietjie oor selfs daar waar ons ek wil amper sê dit wat in ons harte aangaan, daar waar niemand kyk nie, maar dat ons ingesteldheid daar regstel sodat dit in die manier hoe dat ons onsself handhaaf kan sigbaar word. So God in my. Die 7de ene is dan getrouheid. En die woord wat hier gebruik word om getrouheid te beskryf, word gebruik om God se getrouheid ook te beskryf. Dit gaan oor 'n loyaliteit, nee. En as jy dink aan wat dit vir ons beteken wanneer ons loyale vriende het, en wat dit beteken om 'n loyale vriend te wees, dan begin ons so ietsie daarvan verstaan, maar begin ons ook raak sien dat God se getrouheid is soveel meer as net gewone menslike loyaliteit. Maar dat die Here getrou bly, dat hy doen wat hy sê hy doen en dat wat hy sê, dat hy is wie hy sê hy is. En dat ons daardie getrouheid, daardie betroubaarheid ook in ons lewens sal toepas. Dat ons mense sal wees op wie ander mense kan reken. Dat ons met ander woorde, wanneer ons sê ons iets gaan doen, dat ons dit sal doen. Wanneer ons beloof om iets te doen, dat ons daardie belofte sal nakom. Goed, so in ons getrouheid, in ons betroubaarheid, word die Here se liefde ook sigbaar. Die 8de ene is nederigheid. En hier gaan dit dan oor bedagsaamheid. Hier gaan dit daaroor om ander hoor as onsself te stel. Filippense 2 vers 3 en 4 wat het so mooi sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. En dat ons maar nederig kan wees omdat ons weet ons krag kom nie uit onsself nie, ons krag kom van God af. Want nederigheid is die regte toepassing van autoriteit. Soos wat wysheid die regte toepassing van kennis is, is nederigheid die regte toepassing van autoriteit. En dat ons nederig kan wees, juis omdat ons weet, ons krag kom nie uit onsself nie. Ons het nie rede om op onsself trots te wees nie. Efesiërs 2. Want die teenoorgestelde daarvan is natuurlik supergevaarlik. As jy ooit die fliek Devil, The Devil's Advocate gekyk het, dan sal jy onthou Al Pacino speel so vuil duivel in daai story. En as jy dit nog nie gekyk het nie en jy is jonger as 30, wag maar totdat jy 40 is en dan kyk jy dit. Okay. Want daai story is nogals rof. Maar iets wat hy sê in die story is hy sê vanity is my favorite sin. Vanity is my favorite sin. En hoe vinnig begin dinge uitrafel die oomblik as ons begin vol van onsself raak. Nederigheid beteken nie swakheid nie. Daar word van die Here Jesus gesê dat hy nederig was. Daar word van Moses gesê dat hy 'n nederige man was. Maar nie een van hulle kan as swak beskou word nie. Dit is sterk manne gewees. Natuurlik die Here, die een aan wie al die mag kom, wat nooit swak beskryf kan word nie. En dan is dit interessant dat die leeu van Juda, aan wie al die mag toekom, dat hy nederig is, maar dat ons, wat geen rede het om te probeer hoogmoedig wees nie, dat ons soms sukkel om nederig te wees. Dit is regte autoriteit. Hy wat al die mag het en aanspraak kan maak op die hoogste posisie, maar nog steeds nederig bly. Die laaste een is selfbeheersing. En die woord wat hier gebruik word, gaan letterlik oor om krag te hê. Dit gaan oor possessing power. Dit gaan oor om sterk te wees. En staan hierdie ene direk, lynreg, in die sinskonstruksie en struktuur van Galasiërs 5, soos wat Paulus dit geskryf het, staan dit lynreg teenoor die praktyke van die sondige natuur, wat hy net hiervoor gelys het. Want het is met hierdie selfbeheersing, met hierdie krag, wat ons daardie goeders kan teestaan. En gelukkig weer eens kom hierdie krag nie uit onsself nie, maar doen ons dit deur die krag van die Gees, hy wat ons lewens beheers. Maar dit gaan daaroor om al daardie ander lysie wat begeertes in 'n mens se lewe is en kan wees, dat ons sal krag hê, mag hê oor daardie begeertes en hulle sal bemeester. Goed, broers en susters, hierdie drie groepe. Dit help ons so bietjie om hulle so bietjie beter te kan verstaan, as dit nie net 'n lys van 9 goeder is, mooi woordjies is nie, maar dat ons so bietjie beter weet van hoe ons hulle kan groepeer, en weet dat die eerste drie het ons bron in God, die tweede drie is dit wat die Here deur ons doen, en die derde drie gaan oor die manier hoe hy in ons ingesteldheid, in ons manier hoe ons onsself handhaaf, op die ouene sigbaar word. Nou is die vraag, soos die vorige twee weke natuurlik ook, weer eens, hoe is dit dat ons hierdie kan deel maak van ons lewens? Hoe maak ons hiervan 'n geloofsgewoonte? Net weer vinnig oor geloofsgewoontes, dit gaan, ons kry die idee van 'n Daniel, van 'n David, van die voorbeeld van die Here Jesus, dat daar dinge is wat ons op 'n daaglikse basis moet deel maak van ons lewens, om by daardie visie, daardie missie uit te kom, om sy kerk te kan wees. Dat ons soos 'n Daniel daagliks getrou hierdie dinge wil doen, en dat ons dit met ander woorde intentioneel, aspris, wil deelmaak van ons lewens, sodat dit regtig sigbaar kan word. Met ander woorde, wanneer ons dan oor vrugte praat, dat ons daaglikse geleenthede sal soek en sal skep waar ons vrug kan dra, en sodat ons die Here se liefde kan sigbaar maak. Sodat ons sy liefde kan laat proe. Dat ons die mense met wie ons paaie kruis, ons het dit net nou gesing, sodat hulle ons die vrugte kan sien, maar dat hulle die Here se liefde kan proe. Dit beteken met ander woorde dat ons in ons bedieninge, dat ons hierdie vrugte wil sigbaar maak en deel maak van ons bedieninge. Een spesifieke bediening wat in ons gemeente spesifiek hier op eintlik fokus is ons omgeebediening, waaronder ons deernisbediening, ons barmhartigheidsbediening, ons Abraham Kriel kinderhuisbediening, al daardie diensgroepe val, en dat dit alreeds 'n praktiese manier is, waar ons deur ons betrokkenheid by daardie bediening, by ons diensgroepe, ons kan vrugte dra. Maar dit moet nie daar bly nie. Dit gaan natuurlik oor die manier hoe ons dit elke dag doen, en dat ons nog geleenthede gaan saam ontdek en saam skep waar ons dit kan doen, maar dat ons intentioneel geleenthede op daaglikse basis sal soek waar ons dit vir ander mense moontlik kan maak om God se liefde te kan bring. Elke een van hierdie vrugte het iets van 'n keuse wat ons op 'n daaglikse basis moet maak. Dit gaan daaroor dat ons op 'n daaglikse basis moet kies om lief te hê. Moet kies om bly te wees ten spyte van dinge wat gebeur. Moet kies om ons begeertes en ons behoeftes na die Here toe te vat sodat sy vrede oor ons harte kan heers. Moet kies om goedhartig te wees. Moet kies om vriendelik te wees. Moet keuses kan maak as dit kom by selfbeheersing. Moet kies om geduldig te wees. Kom ons maak daardie daaglikse keuses deel van ons lewens en kies om hierdie vrugte sigbaar te maak, sodat elkeen met wie ons paai kruis sy liefde werklik kan proe. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u genade, vir u woord, Here, en dat ons vanoggend net weer daaraan kan herinner word, dat ons baie keer maar toelaat dat ons vrugte weggesteek word. Maar Here, ons wil vanoggend onsself weer opnuut aan u kom wy en kom vra, Heilige Gees, dat u ons lewens sal beheers en dat u vir ons die krag sal gee wat ons nodig het. En dat ons in u krag, omdat ons gevul is met u teenwoordigheid, dat ons u vrugte sal dra. En dat hierdie 9 vrugte nie net mooi woorde sal wees wat ons al gehoor het of ergens op 'n plakkaat gesien het nie, maar dat dit werklik sal deel wees van ons lewens. En dat ons, wanneer ons besig is met ons bedieninge hier in die gemeente en ons al ons gemeentelike aktiwiteite, dat ons daar ook die regte keuse sal maak, sodat u vrugte kan sigbaar word aan die dinge wat ons doen, sodat u liefde tasbaar kan word. Dat elke een wat u liefde so nodig het, dit werklik kan proe, dit kan beleef as 'n werklikheid. Here, daar is soveel geleenthede op 'n daaglikse basis waar ons kan kies oor hoe ons daardie situasies wil hanteer. En Here, ons wil vra dat U ons sal help om in U krag daardie regte keuses te maak. En dat U vir ons geleenthede sal wys en sal stuur oor ons pad waar ons U vrugte kan dra en U liefde kan sigbaar maak. En dat ons dit op 'n daaglikse basis in ons daaglikse aktiwiteite, by die huis, by die skool, by die werk, op die sportveld, by ons vriende, waar dit ook al is, dat ons daar dit intentioneel sal doen. Nie sal wag vir die geleentheid om self voor te doen nie, maar dat ons proaktief, aspris, intentioneel daarop sal uitgaan om vrugte te dra. Vrugte wat U naam verheerlik, vrugte wat sal hou en vrugte wat maak dat mense kan sien dat ons U disippels is. Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U koninkryk en van U eer. Amen.